Елшілердің істері 12-ші тарау. Шамамен осы кезде Ирод Агриппа патшаның қауымының кейбір мүшелерін тұтқындатып, зорлық-зомбылық көрсетіп, Жоханның туған ағасы Жақыпты семсермен шауып өлтіртті. Осы қылығы яхудилерге ұнағанын көрген ол Петрді де қолға түсірді. Бұл ашымаған нан мейрамының кезінде болды. Осылай Ирод Петрді тұтқындатқан соң, оны түрмеге жаптырып, төрт топқа бөлінген 16 жасақшыға күзеттіріп қойды да, құтқарылу мейрамынан кейін оны халықтың алдына шығарып соттамақ болып ниеттенді. Сонымен Петр абақтыда күзетілді, ал қауым ол үшін Құдайға қызу жалбарынып сыйынумен болды. Ирод оны халық алдында соттайтын күнгі түнде Петр екі жасақшының ортасында екі шынжырмен байлаулы ұйықтап жатты. Есіктің алдында да қарауыл абақтыны күзетіп тұрды. Кенеттен жаратқан иенің бір періштесі пайда болып, қапас жарқырап кетті. Періште Петрді бүйірінен түртіп оятып,
«Тезірек тұр!»
дегенде оның қолдарын байлаған шынжырлар сыпырылып түсті. Періште,
«Беліңді буынып, аяғыңа да ки»,
деді. Петр мұны орындағаннан кейін періште,
«Шапаныңды жамылып, маған ер»,
деп бұйырды. Сонда Петр оған ілесіп, қапастан шықты. Ол періштенің істегені өңінде болып жатқанын ұқпай, аян көріп тұрмын деп ойлады. Олар бірінші және екінші қарауылдан өтіп, қалаға шығатын темір қақпаға келгенде, қақпа бұларға өзінен өзі ашыла кетті де екеуі сыртқа шықты. Бір көшемен жүріп бара жатқанда кенеттен періште Петрдің қасынан ғайып болды. Петр өзіне өзі келгеннен кейін,
«Иеміздің періштесін жіберіп, мені Ироттың қолынан және яхуди халқы күткеннің бәрінен құтқарғанын енді шынымен біліп тұрмын»,
деді. Осыны аңғарған ол Марқа депте аталған Жоханның шешесі Мәриямның үйіне барды. Сол жерде көп бауырластар Құдайға сыйынып мінәжат етуге жиналған еді. Петр сыртқы есікті қаққанда Рода есімді қызметші қыз кім екенін білу үшін құлағын тосты. Ол Петрді дауысынан танып, қуанғанынан қақпаны ашпастан үйге жүгіріп барып,
«Қақпаның алдында Петр тұр!»
деп хабарлады. Ал үйдегілер,
«Есің дұрыс па өзі?»
деп оған сенбеді. Бірақ ол,
«Рас, рас!»
деп тұрып алды.
«Бұл оның періштесі шығар!»
десті олар. Петр үздіксіз қағып тұрды. Ақырында олар ашып, оны көргенде қатты таң қалды. Петр сабыр етіңдер деп қолын сілтеп, еміздің оны түрмеден қалай шығарғанын әңгімелеп берді.
«Осыны Жақыпқа және басқа бауырластарға айтыңдар»,
деп үйден шығып, басқа жаққа кетіп қалды. Таң атқанда қарауылдағылар Петрге не болғанын түсінбей қатты састы. Ирод оны іздеуге бұйырып, таппаған соң күзетшілерді тергеп өлімге кесті. Бұдан кейін Ирод Яхудеядан астанасы Кесарияға ылдилап барып, сонда біраз уақытқа тоқтамақ болды. Ол Тир мен Сидонның тұрғындарына қатты өшігіп алған еді. Екі қала өзара келісіп өкілдерін жіберді. Бұлар патшаның уәзірі Бластты өздерін жақтауға көндіргеннен кейін бітімге келейік деп өтінді. Себебі олардың аймағы патша елінен азық-түлік алып тұратын. Белгіленген күні Ирод патшалық сән-салтанатпен киініп, мінбедегі тағына отырды да өкілдерге арнап сөз сөйледі. Жиналған халық оған,
«Адам емес, Құдай сөйлеп тұр!»
деп айғайлай берді. Ирод Құдайға тиісті құрметті көрсетпегендіктен, жаратқан иенің періштесі оған дереу жаза жіберді. Ирод тірідей құртқа жем болып өлді. Ал Құдайдың сөзі кеңінен тарап, сенушілердің саны өсе берді. Барнаба мен Саул өздеріне жүктелген міндетті Иерусалимде орындап болып, Антақияға қайта оралды. Олар Марқа депте аталған Жохан есімді жігітті де ертіп алды.